Īstenībā tas ir ļoti neparasts projekts, kur aizmetņi sākušies izlasot James Hopkins un Marie Kono, japāņu dzejnieces un amerikāņu dzejnieka dzejoļus, kuri ir rakstīti diviem dzejniekiem sadarbojoties. Šķiet, ka nav vientuļāka darba kā rakstīšana. Rakstnieks ir acs pret aci ar savu datoru, tagad jau vairs nevar teikt, kā ar papīra lapu, bet viņi raksta kopā un uzraksta abi divi vienu dzejoli.
Viņi viens otru izlabo?
Es izstāstīšu.
Nē, tieši rindu.
Nē, tas ir pavisam vēl citādāk, un tāpēc arī ļoti interesanti. Viņi raksta dzejoli, ja grafiski to jūs varat iedomāties kā divus dzejoļus blakus. Bet šos dzejoļus var izlasīt gan katru atsevišķi, kā mēs normāli lasam dzejoli, gan turpinot viena dzejoļa pirmo rindiņu, otra dzejoļa pirmajā rindiņā. To ir labāk redzēt grafiski, tā ka īstenībā ir divi atsevišķi dzejoļi un viens kopīgs dzejolis. Un tas mums likās tāda interesanta spēle, un sākotnēji šī ideja nāca no Līgas Buševicas, kur bija lasījusi angliski šo dzeju. Un godīgi sakot, man sākumā likās, nu nez, vai viņi piekritīs. Dzejolis ir tik ļoti individuāla lieta un tāda intīma. Tā, un kā tad tur ar to otru, bet, mēs pajautājām. Un bija jau ārkārtīgi interesanti arī, kā veidojās tie pāri, aizteidzoties notikumiem priekšā šis projekts.
Kā tas notik lūsējāt?
Nē, pavisam citādi. Ilgāk laiku jau pazīstot dzejnieks, tu jau tā aptuveni saproti, kurš varētu būt tam dzejniekam pāris. Dažus varējām nojaust. Un tad mēs vienam jautājām, bet ļāvām tam vienam tā kā pašām pateikt, kuri varētu būt tie. Un bieži vien tās domas sakrit, piemēram, man liekas, pilnīgi loģiski izveidojās pāris, pa kuras arī tā sākumā biedomājusies, Akmentiņš Eduards Aivars. Man liekas, pēc stīla, pēc noskaņas, viņi tā pilnīgi atbilda vien otram. Nebija ar nekādu izbrīnu, ka, piemēram, izveidojās pāris Anna Auziņa un Inga Gaile. Arī ļoti sievišķīgas, kaut gan ļoti atšķirīgas, bet tomēr sievišķīgas dzejnieces un intonatīvu varbūt tā dzeja arī sasaucas, bet izveidojās arī mums tādu pilnīgi, tādu negaidītu pāri. Es, piemēram, nedomāju, ka Edvins Raups izvēlēsies Ingu Ābeli, vai ne? Viņa jau pat vizuāli šķiet tik citādi, teiksim tā.
Raupi atšķirīgi.
Jā, lielais Raups un mazā trauslā Inga. Vai arī Maira Asara un Jānis Rokpelns, piemēram. Vai Vērdiņš, kurš izvēlējās Ernštreitu no lībiešiem. Tādi, un mums izveidojās Krievu pāri, Sergejs Timofejs, ejos ar Semjonu Haņinu, un tad bija tādi latgaļu dzejnieki arī. Katrā ziņā pārsteidz tas, ka viņi to uztvēra ārkārtīgi labdabīgi un tā radoši. Un tiešām atsaucās šai spēlei.
Bet man arī pārsteigums, ka tagad vēl ir DVD. Labi, es saprotu grāmatā. Tagad ir sarežģīts uzdevums lasītājiem, skatītājiem, klausītājiem.
Skatītājiem.
Vienā personā.
Bet redzēt, bija tā, ka mums pirmkārt bija sarīkojums. Mums bija Pētera baznīcā šāds sarīkojums. Un tie rakstnieki lasīja šajā sarīkojumā abi kopā, katrs savu un abi kopā to vienu dzejoli. Un tad mēs sapratām, ka tas ir ārkārtīgi atraktīvi, un cilvēki bija atsaukušies, un tas sarīkojums bija ļoti apmeklēts. Mums bija arī ļoti skaista mūzika, kas par Putriņa veidot īpaši piemeklēta šim pasākumam, intonatīvu bagāta mūzika, un izrādījās, ka tie rakstnieki bija gatavojušies arī kā aktieri, un tas bija tik pārsteidzoši dzīvi un krāsaini, ka mums likās, ka to vajadzētu saglabāt. Un tā arī radās tas DVD. Bet tur klāt arī intervijas un arī mūzika, un katrā ziņā no tādas sākotnējas rotaļas izveidojās patiešām kaut kas ļoti interesants, kas no tiesas ir arī dzeja.
Jāsaka, rotaļa ir pieņēmusi citus apmērus.
Jā, atnāciet, apskatieties 29. Būs arī daži no autoriem klāt, un tad varēs arī redzēt, kā tas viss izskatās. Man šķiet, tā arī varbūt ir brīžam tā dzīve jāatver, vienmēr jau nav jāstāv tam autoram arī tādā ģēnī drūmā pozā. Es domāju, ka
vientulībā.
Jā, tādā kraukļa nopietnībā. Es domāju, ka vārds un dzeji pieļauj rotaļas, un tas pat ir labi.
Tas pat ir nepieciešams.
Tas pat ir nepieciešams, man arī gribas tā teikt. Tas ir brīnišķīgi.
Diskā dzejas loda krāsas skan arī Mairas Asars un Jāņa Rokpeļņa divu dzeja.
Enkuri mugurā taisnā stalti aizsoļo ērkšķi, nav kam pieķerties. Kļūstu līgs un pieķeras visi, kam CV rakstīts, kāķi un bijuši, raušies melnās miesās, profesionāli līgi, spieķo saksofoni, mēneši jauni un vecie, ažu ragi un apvec ceļi, nav kam ieķerties man. Eju pa ceļa dzīsmu, kura līkumus nemet, nobārstīt ar gaismu līdz pēdējam enkuram.
Klusētāji no tāla malažas skatās noslēpumaini. Ēna ir žālsirdīga, līkums ir žālsirdīgs. Re, dadzītis bārnīts izstiepies viens un taisnas ceļmalā saulē un putekļos skatās uz debesīm. Taisno klusēšana ārpus likuma pastāv. Līka līkst jautājumu, to plānu izbalē lēnām. Ilgi gaidītas ziņa pēkšņi nolasām vieglu kā iesmiešanās. Īstā un vienkāršā teikuma.
Enkuru mugurām taisnā.
Klusētāji no tālu malvažu.
Stalti aizsoļo ērķi.
Izskatās noslēpumaini.
Nav kam pieķerties.
Ēna ir žēlsirdīga.
Kļūstu līgs.
Līkums ir.
Un pieķeras.
Žēlsirdīgs.
Visi, kam dzēvē rakstīts.
Red atzītas bārinīts.
Kāķi un enkur bijuši.
Izstiepies viens un taisnis.
Raušies melnās miesās.
Ceļmalā saulē un putekļos.
Profesionāli līgi.
Skatās uz debesīm.
Spieķi un saksofoni.
Taisno klusēšanu.
Mēneši jauni un vecie.
Ārpus likuma pastāv.
Ažu ragi un apvec ceļi.
Līki līkst jautājumi.
Nav kam pieķerties.
Tu plānu izbalē lēnām.
Eju pa ceļa dzīslu.
Ilgi gaidītu ziņu.
Kura līkumus nemet.
Pēkšņi ir nolasām.
Nobārstīt ar gaisu.
Vietu kā iesmiešanās.
Līdz pēdējā enkura.
Īsā un vienkāršā teikuma.
Kāda jauna dzejas forma, jā, bet šī sadarbības dzejas diska, dzejas loda krāsas atklāšana Kaņepes kultūras centrā Rīgā šovakar. Tātad 7. vakarā no jūnija disks būs pieejams, protams, grāmatu veikalos, arī mūzikas veikalā Upe, starp citu arī tīmekļa grāmatnīcā apgats mansarts.lv un droši vien arī kaut kur citur.